Za deň rozhodujúceho útoku bola stanovená svetodušná nedeľa. Franco s Giuliom sa dohodli, že sa stretnú čo najskôr, ešte pred rannou omšou. Každý vyrazil z domu o 7:00 pod zámienkou, že treba včas vyleštiť kadidlo a nádobky na olej. Veď posluhovať pri oltári pri takejto slávnostnej svätej omši si vyžadovalo špeciálnu prípravu. Mauricio doma povedal, že by dnes tiež rád ministroval. A babke Kristine sa v návale dojatia nevidelo na vnukovom nečakanom porive zbožnosti nič podozrivé. Do omše o 11:00 zostávali v skutočnosti 4 hodiny. No Franco usúdil, že za ten čas pokojne stihnú upražiť všetku myšaciu háveď na palme. Vďaka tomu, že boli ministranti, ani jednej z babičiek vychádzajúcich z kostola po prvej omši sa nevidelo nič čudné na tom, že stúpajú drevenným schodiskom hore do zvonice. Najťažšie bolo otvoriť to správne okno. No netrvalo to ani 20 minút a už s gumipuškami v rukách sedeli presne oproti vrcholku palmy. Pri pohľade na mrviace sa myšacie hniezdo sa vo všetkých troch dvihla vlna bojovníckej nenávisti a vybičovala v nich krvilačnú nedočkavosť pred útokom. Každý si gumu svojho praku pre istotu zabalil do staniolu. Fľaštičku s liehom vzal Mauricio z kúpeľne starých rodičov. Giulio a Franco opatrne, priam s chirurgickou presnosťou, pokropili útržky papiera liehom a zabalili do nich kamene. Vložili ich do gumipušiek a zacielili. Až vtedy Mauricio škrtol zápalkou a priložil plamienok k projektilom, ktoré sa ihneď vznietili. Prvý útok bol presný. Pri krátkej vzdialenosti nebolo ani potrebné rátať so zakrivením dráhy projektilu. Horiace kamene zaleteli k myšiam rovnou čiarou a zasiahli preplnené hniezdo. Dostali to, vykríkol Franco pridusene. Giulio a Mauricio sa pri pohľade na rastúce panické hmírenie na vrcholku palmy mlčky usmievali, rozrušení až do krajnosti. Plamene ihneď preskočili na srsť myší a tie sa so zúfalým piskotom metali v lístí. Výborne, len sa poobtieraj aj o tie ostatné, zašepkal Giulio s krutým úšklepkom a znovu zacielil gumipuškou. Zatiaľ, čo Franco tiež vystieral ruky a naťahoval gumu, škrtol Mauricio ďalšou zápalkou a plamienkom sa zľahka dotkol pripravených kameňov. Druhý útok znamenal definitívny koniec. Ani tento raz chlapci neminuli cieľ a kamene dopadli presne do prostred hniezda. Franco pustil gumipušku na zem, vyklonil sa z okna a zakričal: Tak, a teraz sa pečte, potvory. Pozri, pozri na tamtoho, mece sa ako šialený. Škoda, že tu nemám foťák do keľu, to by bola fotka. Zvieratá prenikavo píšťali a z hniezda sa začal šíriť ničím nezameniteľný zápach spálenej srsti. Napriek priam magnetickej príťažlivosti výjavu si chlapci jasne uvedomovali, že si ho z tohto miesta už dlhšie užívať nemôžu. Giulio ich naliehavým hlasom upozornil. Do kostola prichádzajú ľudia, musíme ísť dolu. Po omši sa pôjdeme pozrieť, čo z tej háveď zostalo. Ešte vždy vzrušení, s gumipuškami vo vreckách, zišli do sakristie a začali sa pripravovať na omšu. Monsignor Maras zo spovednice, kde sedel uväznený a počúval monotónny zoznam hriechov akejsi starenky, uvidel Franca a Giulia, ktorí si naťahovali biele tuniky, a usmial sa nadmieru spokojný, že sa chlapci sami od seba začali pripravovať s takým predstihom. Za prvých tónov organa potom obaja vyšli vzorne k oltáru, jeden za druhým, a ledva potláčanú dobrú náladu skrývali za masky anielských tváričiek a preduchovnený výraz človeka, ktorý o ničom inom nepremýšľa, iba o samých, ducha povznášajúcich veciach. Kadidlo rozkývali presne tak, ako malo byť rozkývané, a každé gesto eucharistickej slávnosti akoby riadila prísna choreografia, vyžadujúca maximálnu disciplínu. Len pri kázni chlapci príjemné rozpoloženie ducha takmer neudržali na úzde, lebo Giulio sotva badateľným gestom ukázal Francovi na svetodušný motív na kňazovom ornáte s pestrými výšivkami predstavujúcimi plamene Ducha Svätého. Na prísny pohľad monsignora Marasa si však chlapci opäť nasadili zbožný výraz, no až do konca omše si vymieniali pobavené pohľady s Mauriciom sediacim v prvej lavici a všetci traja netrpezlivo čakali posledné amen. Záverečná pieseň dala zelenú ich odchodu spred oltára smerom k sakristii, kde potom náhlivosť, z akou sa vyvliekli z ministranských tuník, vzbudila nervóznu pozornosť starého kňaza, No tak, chlapci, čo je to s vami? Čo vás dnes už od rána mrle žerú? Julian, nože mi pomôž z ornátu. Pravda, že pán farár, prepáčte. A zatiaľ, čo si starý duchovný stiahoval cez hlavu ornát, do sakristie vbehol vzrušený hľúčik veriacich a hrubo narušil zavedenú zvyklosť nechať pána farára po omši zo pár minút na pokoji a len potom ho zahrnúť rozličnými žiadosťami o zádušné omše a procesie k svätým. Dôstojný pán, rýchlo, vo farskej záhrade horí.
Horí?
Kňazova biela hlava sa prudko vyslobodila z ornátu. Horí palma, pritakala jedna zo stareniek.
Moja palma,
zaúpel kňaz a ihneď vykročil smerom k bočným dverám, vedúcim do záhrady. Franco pri správe onemel od hrôzy. Giulio, so srdcom až kdesi v krku, iba stál s vyšívaným ornátom v ruke a celkom zabudol, že by ho mal odložiť. Keď do sakristie vošiel Mauricio, našiel ich takto. Stáli ako dve sochy, nečisté svedomie páchnúce liehom, zatiaľ čo sa hľúčik rozrušených ľudí s farárom na čele náhlil k bočným dverám. Monsignor Maras ich prudko otvoril a na prahu sa od ušu rozkričal. Vedrá, prineste vedrá, volajte hasičov, políciu. Mauricio uprel na Franka pohľad plný zúfalstva. Potom sa podvolil impulzu a náhlivo vykročil za skupinkou dospelých, čo sa už medzi tým tisla bočnými dverami do záhrady. Priatelia ho bez slova nasledovali a ich kroky po prvých metroch prešli do zúfalého behu. Keď vyšli do záhrady, z vrcholca storočnej palmy monsignora Marasa šľahali vysoké plamene, ktoré vietor od mora prudko rozduchával. Pane Bože, zasičal Franco zbožne. Požiar privábil do farskej záhrady susedov z najbližšieho i vzdialenejšieho okolia. Chlapi a ženy, dospelí aj deti sa zbiehali zo všetkých strán, priťahovaní stĺpom dymu, valiaceho sa z ešte zeleného lístia. Plamene, čo zo suchšieho vrcholka šľahali vysoko do neba, bolo vidieť zďaleka. Okolo kmeňa palmy sa čoskoro zbehli desiatky ľudí a zvedavo sa prizerali bezplatnému predstaveniu. Pri prenikavom piskote horiacich hlodavcov sa ešte aj dospelí miežili chlpy na rukách. No len čo sa zvieratá z ohnivej pasce v klamnej nádeji, že sa zachránia, začali vrhať do prázdna a cupkali na zem ako obrovské krúpy pri búrke, potláčaná panika prepukla do kolektívneho delíria. Vzhľadom na výšku palmy sa väčšina myší pri páde zabila, no tie, čo prežili, v záchvate slepej zúrivosti kameňmi dobili chlapčiská a niekoľký z ich otcov. A po takomto hromadnom kameňovaní zostali na tráve zvieracie telá i nevinnosť viacerých detí. Do záhrady nemohlo vojsť hasičské auto, no miesto požiaru bolo izolované a nehrozilo, že by sa mohol rozšíriť. Vrcholec palmy, pripomínajúci pokrkvanú hviezdu, horel dlhé hodiny, lebo z tvrdého dreva ubúdalo len veľmi pomaly. Až sa nakoniec plamene priblížili natoľko, že ich mohli zahasiť zo pár vedrami a poslať preč aj posledných zvedavcov.